agar ayol xotin bo'lsa-chi, umr yo'ldoshi bo'lsa-chi, u holda mana bu quyidagi oyatlarni keltiradilar. Ra'd surasining 38-chi oyatida Alloh taolo وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا degan ekan. Sizdan oldin ham biz elchilarni yuborganmiz olamga va ularga juftlar qilib berdik. Ayollardan ularga juftlar, umr yo'ldoshlari yaratdik, ato qildik. Bu yerda Alloh taoloning ne'mati tarzida zikr qilinyapti. Rasullik, risolat, payg'ambarlik bu nima? Bu ne'matmi? Ulug' ne'mat. Payg'ambarlik ulug' ne'matni Alloh taolo zikr qilib, shuning yonida ayollarni ham zikr qilyapti. Demak, ayollar, xotin-qizlar Alloh taolo tomonidan ato qilingan ulug' ne'mat. Payg'ambarlik bilan ayollarni Alloh taolo yonma-yon zikr qilayotibdi. Payg'ambar alayhissalom ayollarga oiladagi umr yo'ldoshlariga chiroyli muomala munosabatda bo'lishni farz qildilar va aytdilarki, "Men sizlarni ishlaringizda Allohdan eng ko'proq qo'rqadigan odam men bo'laman va men sizlarni ishlaringizda ayollarga, oilalariga eng ko'p yaxshilik qiladiganlaringizdan men bo'laman" deb o'zlarini ibrat qilib ko'rsatdilar. Bunga haqqilari bor edi. Biz shu kishidan ibrat olishimiz kerak. O'zicha musulmonlikni da'vo qilib, juda namozxon bo'lib yoki ilm o'qiyotgan talaba bo'lib, juda muttaqi qilib bo'lib, taqvodorlik ko'rsatib, sunnatga amal qilyapman deb o'zini o'zi ko'rsatib yuradiganlar bor. Lekin uyga kelganda ko'cha xandoni uy zindon bo'ladiganlar bor. Ko'chada boshqacha, masjidda boshqacha, juda ibodatli, juda taqvoli, juda yaxshiga o'xshaydi, ammo oilada esa payg'ambar esdan chiqib qoladi. Oilada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xotinlariga, qizlariga bo'lgan muomalalari butunlay esdan chiqib, boshqacha odam bo'lib qoladiganlar bor. Bularni biz nima deyishimiz kerak? Bularga shu nasihat kifoya qilish kerak. Payg'ambar aytadilar: "Ey taqvodorlik qilayotgan, ey sunnatga amal qilayotgan, ey musulmonman deyotgan yoki ilm o'qiyotgan, bilasanmi? Sendan ko'ra men ko'proq qo'rqaman Xudodan. Sendan ko'ra mening iymonim kuchliroq. Lekin shuni bilsang, yana bir narsani bilib qo'yginki, sendan ko'ra men ko'proq xotinlarga yaxshilik qiladiganman. Sen bu tomonni oldingmi? Bu tomonni ham olgin." Bir necha oilalardan shunday bir shikoyatlar, shunday bir mojarolarni eshitib turamizki, namoz o'qiydi, qilgan qilig'i boshqacha. Bu qandoq gap? Bu har xil yoshdagilarning ichida bor. Sizlar o'ylamanglar faqat yoshlarda deb. Yoshlarning ichida ham bor. O'rta yoshlilarda ham bor. Katta yoshlilarning ichida ham shunaqangi qiliqlar, shunaqangi bir bemaza qiliqlar uchrab turibdi. Yosh desiz buni, ha bu endi sovet maktabining ta'limini olganda o'shalarning mevasida desiz. Lekin uni ham baribir kechirib bo'lmaydi. Haddinga kirding, namoz o'qiyapsan-ku, ibodat qilyapsan-ku. Nega sen amal qilmaysan, bir tomonlama amal qilasan oilangda? Nega amal qilmaysan dinga? Boshqalarga din o'rgatarsan halisan, deyiz unga. Ha katta yoshli bo'lsa-chi? Ha endi qarib quyilmagan bo'lsang shoqqasha, yoshlari 53-55 ga kiribdi bir kishi, 30 necha yoshli qizni olganlar. Olib bitta farzand ko'rgandan keyin onam unamayotibdilar, onamga yoqmadi deb haligi ayolni ko'chaga haydab qo'yganlar. U ayol 2-3 marta badan yig'lab, bizga nima qilsam bo'lar ekan deb qo'lida bolasi bilan murojaat qiladi. U ayol, "Men bilishimcha deydi, onalari oldin menga bitta xizmatkor olib berasan, keyin boshqa ishingni qilasan" deb buyurgan ekanlar. Mani xizmatkor sifatida uyga olib kelgan ekanlar, keyin bilsam. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin homila paydo bo'lgandan so'ng, "Bu qurg'urning qornida bolasi bor bo'lib qolganga o'xshaydi, yo'qot buni, uyga xo'jayin chiqib qolar ekan yaqinda" deb. Keyin shu bola paydo bo'lgandan keyin janjal to'polon boshlandi-yu, "Men oldin yaxshi edim, keyin yomon bo'lib qoldim, keyin ko'chaga mani haydashdi" deydilar. O haligi 53-55 yoshga kirgan erkak, biz endi tanimaymiz-ku kimligini. Lekin bu bitta odamning misolida ko'pchilikka ibrat bu. U aytarmishki, "Men onamdan qo'rqaman. Men o'zim zo'rg'a o'tiribman. Men o'sha ishxonamdan pensiyaga chiqsam, o'sha yerdanlari qariyalar uyiga ketmoqchiman. Men uyga qaytib kelmoqchi emasman." Ko'rdingizmi? Qandaydir ayollar bor. Biz ayollarni yaxshi, ularni maqtab, payg'ambar va Alloh rasul maqtagandek maqtaymiz, bu bor narsa, shunga loyiq ayollar ham bor. Lekin mana bunaqalari ham bor. Bir ayolning huquqini ko'taramiz deb ikkinchi ayolning huquqini oyoq osti qilish mumkin emas. Uyda o'tirib olar ekanda unga u xizmatkor bo'lish kerak ekan, go'yoki qul bo'lish kerak ekanda, lekin bola tug'adigan vaqti kelganda uyga xo'jayin chiqib qoladi deb uni haydab yuborish kerak ekan. Bunga haligi o'g'illarni ham so'zi o'tmas ekan, ular qo'rqishar ekan. Hatto o'zimiz zo'rg'a yashayapmiz, ketamiz bu yerdan boshqa joyga, hech bo'lmasa qariyalarning uyiga ketmoqchiman degan gaplar. O'sha ham musulmonmi desiz, ham musulmonlikni juda qattiq da'vosini qiladi o'shalar ham. Bu qandoq gap? Bu islomga isnod bo'lib qoladi, musulmonlikka nisbatan zarar bo'ladi. E'tiqodimiz to'g'rilanayotgan bo'lsa, musulmon bo'layotgan bo'lsak, amalimiz ham to'g'ri bo'lishi kerak. Mana dinni Xudoga shukr asta-asta o'rganayotibmiz, tushunib boryapmiz, amalga oshirib borish kerak. Buni tatbiq qilish kerak hayotga. Kimki man ragiba an sunnati falaysa minni, kimki mani sunnatimdan bosh tortsa, u mendan emas dedilar payg'ambarimiz. Sunnat deganlari bu payg'ambar Allohdan olib kelgan narsalarning hammasini sunnat degan mazmunda ham ishlatiladi. Kimki mani yo'limdan bosh tortadigan bo'lsa, u mendan emas, deyaptilar. Bir qismini payg'ambardan olsa-da, ikkinchi bir qismga kelganda o'zini bilganini qilsa, ko'ynini shaytonini so'zga kirib ketadigan bo'lsa, demak u mendan emas, deyaptilar. Ixtiyor bo'lish kerak. Namozni, 2 rakatli namozni 1 rakatini o'qib ketsa nima bo'ladi? Namoz namoz bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ertalab bomdod 2 rakat o'qiladi. 2 rakat o'qiyman dedi-da, 1 rakatdan keyin tahorati sinib qoldi. Tashqariga chiqdi, shundan esdan chiqib ketib qoldi. Namozni o'qimadi, beparvoroq ekan, yangi musulmon bo'layotgan ekan shekilli. Tashqariga chiqish bilan esdan chiqdi. Endi shu keyinchalik, "Men 1 rakat o'qidim-ku har holda. O'sha 1 rakat o'qiganimga ham hisob bo'laverar" desa, nima deysiz? Bo'laveradi deysizmi? Bo'lmaydi. Butun qilish kerak. O'qiydigan bo'lsa 2 rakat butun o'qsa, keyin namoz o'qigan bo'ladi. Bo'lmasa namoz o'qmadi u. Hajga ketayotgan ekan, yarim yo'ldan deylik mashinada ketayotgan bo'lsa, mashinasi buzilib qoldi Eronda, bir amal taqalqib bo'lmadi, oxir qaytib keldi Toshkentga. Nima deymiz? Hajni yarim yo'ldan qaytib keldi bu kishi ham haj ibodatini, farzini bajo qildi deymizmi? Bo'lmadi. Yana pul topsa, imkoniyat topgan bo'lsa boshqatdan borish kerak. U farz bo'yinda qolib ketadi. Shunga o'xshagan "Men dindaman" degan odam, dinni yarim yoltisini u yerdan bir cho'qib, bu yerdan bir uzib olib, "Men musulmon bo'ldim, men dindorman" deb yursa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Dinni butunisiga olish kerak, butunisiga unga amal qilish kerak. E'tiqodni to'g'rilab, keyin amalni ham to'g'rilash kerak. Masjidda musulmon bo'lgandan keyin ko'chada ham musulmon va oilada ham musulmon bo'lish kerak. Uyimizga kirganda xotin bola-chaqa bilan, ota-ona bilan, yori do'stlar bilan, qo'ni-qo'shnilar bilan muomala qilganda ham musulmon bo'lib muomala qilish kerak edi. Birda kelganda bir musulmon bo'lib olib, o'tdan chiqqandan keyin boshqacha odam bo'lib qolish, bu to'g'ri kelmaydi.